Sango na Vewa.
Ngonga ya Zumi na Sambu na Kinshasa, Brazzaville, Luanda, Pingonga ya Nzanga, awana Washington DC, Nguma Mukunzi ya Itazini ya Amerika, Tango ya Sango na Biso, Nalu Kutala Lingala, Nalu Lakala Amerika, The Voice of America, VOA Lingala na Edi Sango. Mbote nebino banso. Samantha Power, muyangeli ya USAID, misalami ya Etats-Unis po nantumbwa na molongo, alubi ya yuki motema mpasi na sango inso eye, ezali kolobela bo matibwa motango ya basi pe banabaye, bazali konyo kwama na kozomaka na makasi mikolomiso na etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo Democratic kolanda mikanda Médecins Sans Frontières e bimisaki na libandela ya Mobutu pe sanza eye. Samantha Power akun Ndoli na lisakoli ete asalaki ilobiloleki ete bitumba bizali kosalema sika kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique na batomboki ba M23 ba yeba pesa makama boko na Rwanda bisali ete batukulika milio moko bakima bisika na bango bavanda kautu sanza ya misato ya mobu muleki 2022 mingi kati na bango ba memamaki kutika kubika na bisika ya likama penza biye bitundi sami na bato pe bazangi bilei mai pe lisalisili ya minganga bana pe basi bazali konyo kwa mana masangama bato bazali kosalila bango po na kosepelisa nzutu na bango pe na mangomba mango ba makambami na bato ba, bazali na boyokani na mbula materi ekolo Congo Démocratique epameli mokambi ya isu ya ide Samantha Power alubi esengili Rwanda esuki sa na lotomo kopesa maboko na M23 pe lungwa elungula basoda bayango na ekolo Congo Démocratique mukambi ya isu ya ide asingi mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kosala makasi kuleka mpo na kobatela bana bamboka bayango baye bazali penza na mpasi pe na mbula matari inso ezali kuyuka mpasi tope mawapo na likambulie kutumbula mongongo pe kopesa makoki mpo na kosunga bana ba ekolo Congo Démocratique. Balakisi ba elungi ya mbula matari ya Almanya ba singili kubanda lelo mubembo na ekolo Congo Démocratique lipingana banguli kukambama na vice ministre ya mambi ya bapayape baini salami ya boyuka ni yankita mfintumbwa ya mbula matari ya Almanya Deutsche Bundestag ba kusulola na ba kambi ba ekolo Congo Démocratique makambu mingi katina yango bubungi sami ya mapunami mazaliku ya na ekolo eye. Nzala ekomi na lolenge etikala kokomate na ekolo Congo Démocratique pe singili sungi po na ntango mulai na tina ya lobiko na bato ekebisi lelo FAO mabongisi ma ONU po na bilei pe bilona pe pama mabongisi ma ONU po na bilei mabongisi maye ma ONU makanisi ete bato koleka milio motoba na nkoto nkama sambo bazali na likama ya nzala na Nord Kivu Sud Kivu pe Ituri yango ilakisi bumati bwa zumi likolo na nkama kuleka mobu muleki. Mingongo mizali kokoba kotombola masima na bokangami ya Salomon Idi Kalunda mopesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi moko na bakambi ba opposition na ekolo Congo Démocratique lobi loleki na libanda ya mpepo na njili na Kinshasa milumi ke misalamaki na bituka lokola Manyema pe Okatanga epai bato baike ba kangaki nzela pe batumbaki biloko pe basalaki makeleli lokola bango ONG Justice ya ASDEL moko na mabongisi mabunda kapo na makoki mabomoto yezala kana Lubumbashi na Ukatanga esengi botika mina lombango ya Salomon Kalunda pona justice ya ASBEL bokangi boye bozala kinde boyiba ni boyi na lolenge lotosi makoki mabomoto te pe mibeko maikolo bakambi ba opposition pe lokola matata ponyo delice sanga Martin Fayulu na Moïse Katumbi bango pe basengi botika mi ya Salomon Kalunda. Awa na Etats-Unis ba kelimi beko ba singili ko loba lelo soki bandimi to ba boyi boyokani bosalami po na komatisa motuya ya nyongo ya ekolo sango ya mokeleli sango na biso esuki awa tokutana na 18h po na sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 edition mibale ezalaki ya bino edi sango.